habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaadayda cadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa axad bisha juun ay tahay 13 sanadka 2020 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed ismaaciil
xiriirka soomaaliya iyo kenyan si gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyna wuu dhiitay marka hadda waxaan rajaynaynaa in safaaradaha marka la isu celiyo bal inaa calaaqali la wada fadhiisto oo xal laga gaaro soomaaliya iyo kenya soomaaliya iyo kenya sidaan la wada socono 682 kilomitir xuduud ayay leeyihiin bad iyo beriba waa ka wada dhexaysaa
waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiriirka soo hagaagaya soomaaliya iyo kenya sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
tugtii qiyaama haddii la roogsado sifata naar ahna raab ka soo go'o kuwii rogaayayna reebi waayaan rasuulka suubanow inuu ku reeb maro haddaad ka raaracsatiiska kaa rido rabbigay weynuna raalli kuu naqan ragow haddoo qalbi waa rafaada
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan anigu waa jamaal axmed ismaaciil idin akhriyo madaxa sirdoonka israa'iil mossad ee xilka ka degaya ayaa sameeyey qarashadii ugu dhoweyd ee ah in dalkiisu uu ka dambeeyey weeraro dhowaan lagu qaaday nukliyeerka iiraan iyo saynis yahano dalkaasi u dhashay yosi cohen oo la hadlay barnaamijka dabagalka ee ufda oo ka baxa telefishinka channel 12 ee dalkaasi ayaa bixiyey qarasho aan caadi ahayn oo aan laga filaynin madaxda hay-ad sirdoon hadalladiisa ayaa sidoo kale digniin cad u diray iyo saynisyahanada nukliyeerka iiraan oo ah in ay sidoo kale noqon karaan bartilmaameed khaarijin haddii saynisyahanada ay doonayaan in ay shaqadooda beddelaan oo aysan waxyeelaynaynin ha waxaan u yaboohayna hab ay uga baxaan arrintaas ayuu yiri cohen weeraradii ugu weynaa ee iiraan lagu qaado ayaa laba ka mid a waxa ay ka dhaceen xarunta natanz halkaasoo dhulka hoostiisa oo lagu kobciyo macdanta yuraniyamka si looga hortago in weeraro halkaasi laga geysto bishii julaay sanadkii 2020 waxaa qarax uu ka dhacay mishiinada waxaa qarax lala beegsaday mishiinada loo adeegsado yuraniyamka waxaana weerarkaasi iiraan ay ku eedeysay israa'iil sidoo kale bishii ebril sanadkan ayaa isla xaruntaasi waxaa ka dhacay qarax kale oo saameeyey howlalka lagu kobciyo macdanta yuraniyamka militariga turkiga ayaa duqeyn ku bartilmaameedsaday magaalada waqooyiga syriya ku taala ee tal rifaad iyagoo oo ka jawaabaya weeraradii madaaficda ah ay ku dhinteen 14 qof isla mar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen tiro kale oo kuwaas oo ka dhacay meel ku dhow magaalada afrin sida ay ku warantay wakaaladda ay maamusho dowladda ee anadulu ankara waxay ku eedeysay weeraradii sabtidii lala beegsaday goobo ay ku jiraan isbitaallo maleeshiyaadka kurdiyiinta syriya ee y b g oo ay u aqoonsan tahay inay yihiin urur argagixiso xoogga dimuqraadiyadda syriya s d f oo ah maleeshiyaad maraykan ku taageero oo ay horkacayaan kurdiyiinta y b g ayaa waxa ay sheegeen inaysan iyagu mas-uul ka ahayn weeraradaasi ka dhacay halkaas anadulu waxa ay tilmaamtay in ciidamada qalabka sida ee turkiga oo awood badan ku leh waqooyiga syriya ay garaaceen bartilmaameedyo argagixiso ku yaala magaaladaasi madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan oo shir jaraa'id qabtayna waxa uu sheegay in ay la xisaabtami doonaan sida uu yiri fulayaasha dhibic kasta oo dhiig ah oo ay daadiyaan madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa dalalka g seven waxa ugu baaqay inay ka caawiyaan ururka caafimaadka adduunka barnaamijka lagula tacaalayo covid sagaaliyotoban ee baaritaanada iyo talaalka la xidhiidha ramaphosa ayaa waxa uu ku biiray shir ay isugu yimaadeen naadiga dimuqraadiyadda hodanka ku ah ee england oo sabtidii hadlay waxaana uu sheegay in waddamada g seven oo dhammaantooda marka laysu geeyo wax soo saarkooda adduunka in ka badan laba meelood meel ay iyagu yihiin ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay inay taageeraan agabyada lagula tacaalayo covid sagaaliyotoban si meesha looga saaro farqiga dhaqaale ee 16.8 bilyan oo dollarka maraykanka sanadkan waxaan u baahannahay buu yidhi inaan wax ka qabanno farqiga maaliyadeed ee baaxadda intaa la'eg ee la xidhiira baaritaanada daweynta sahayda muhiimka sida oksijiinta iyo nidaamyada caafimaadka ee awood u siinaya baaritaanada daweynta iyo tallaalka ayuu ramaphosa madaxweynaha dalka koonfur afrika u sheegay dalalka g seven barnaamijka dardargelinta ee a c t loo soo gaabiyo erarka caafimaadka adduunka ayaa waxaa loogu talagalay daweynta caalamiga ah ee covid sagaaliyotoban سيمركاسي وجدد وعيتهاي إن لغو دقاجيو وحسو سار كاس لمرهان تسن الله بيو هلتان كاسنان تا باريتان دا دوين تي تلالدا لحري لكوبر سيالي توباني عالم كا kaasad kirigisanaysan waa VOA dhigistaal aynu ugu dagalno qodobada kale ee daacada caawa aan idinku hayno dawladda Soomaaliya ayaa markale ku celisay inay doonayso in la soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Kenya qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya dawladda Soomaaliya ugu baaqayso in ay dib u furto safaaradeeda Muqdisho taas iyadoo ka jawaabaysana Soomaaliya waxay sheegtay in ay iyadu dib u furi doonto safaaradoodii magaalada Nairobi adaba aragtida ay dadka qaar ka qabaan xiriirka Soomaaliya Kenya oo soo hagaagaya waxa warbixintan ka soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste
siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga dareen celiyay baaqi ay dawladda Soomaaliya u jeedisay dhigeeda Kenya ee ku aadan in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal oo muddooyinkii ugu dambeeyay aad u xumaa dawladda Soomaaliya ayaa qoraalkaasi ku sheegtay inay dib u furayso safaaradii ay ku lahayd Nairobi isla markaana ay soo celisay xiriirkii iyo wada shaqayntii Kenya xilli ay maanta dib u bilowdeen duulimaadyada diyaaradaha ee labada dal wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtaar ibraahim ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ka hadashay arintan isagoo xusay in xiriirka labada dal u dhaxeeyay aanu xasilooneyn muddooyinkii ugu dambeeyay waxaanu soo dhaweeyay tallaabada ay Soomaaliya qaaday
marka la fiiriyo xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan marka laga soo bilaabo November sanadkii hore ay hadda waxa uu ahaa mid aan xasilooneyn waxaan xasuusanaa bishii November ee sanadkii hore inay dowladda Soomaaliya xiriirka goysay kadib waxyaabo dhacdooyin waaweyn ayaa dhacay oo tusaale ahaan tii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah 22-kii April dowladda Soomaaliyeed waxay Kenya ku eedaysay inay tahay cadow ee arrimaha Soomaaliyana ay xagadaacinayso muddo ka yar 19 bishii 6-dii May dowladda Soomaaliya waxay soo celisay xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale hadda bishii 4-dii June wasaaradda arrimaha dibadda waraaq ay soo saartay ee Kenya ku eedaynaysa in diyaaradaheeda ay garaaceen goob ka mid ah Soomaaliya ee dad Soomaaliyeed iyo hanti Soomaaliyeed ay ku burburiyeen haddana 12-kii bishan June aan ku jirno waraaq ay soo saartay ay leedahay waxaan soo celinaynaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya markaad fiirso waxaad dareemaysaa in isbedelada weyn uu ka muuqdo sidoo kale eedeymaha Soomaaliya ay ku eedaysay Kenya oo ay ka mid ahayd inay arrimaha Soomaaliya faraha kula jirto inay xagadaacinayso hor socodka Soomaaliya in ay dad Soomaaliyeed iyo hanti Soomaaliyeed burburiyeen ayadoo aan wax jawaab laga bixin wax sharaxaad laga bixin sidii wax lagu xalliyay dadka Soomaaliyeed loo sheegin ayaa haddana dowladdu waxay leedahay waxaan soo celinay xiriirka marka runtii waa dhacdooyin soo laabtay sanadkan cusub intii ka horeysay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyay uu dhaytay marka hadda waxaan rajaynayaa in safaaradaha marka la soo celiyo bal inaa calaaqada la wada fadhiiso oo xal laga gaaro Soomaaliya iyo Kenya sidaan la wada socono 682 km xuduud ay leeyihiin bad iyo bariba waa ka wada dhaxeysa
Cabdullaahi Mahdi oo ka tirsan aqoonyahannada magaalada Muqdisho ku sugan ayaa soo dhaweeyay baaqa ay xukuumadda Soomaaliya u dirtay dawladda Kenya ee ku aadan in la soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday culayskii dhaqaale ee ay soo kordhiyeen xannibaadihii dulimaadyada ee Kenya iyo Soomaaliya
dhabahantii talaab muhiima oo aad iyo aad loogu baahnaay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliyeed qaaday xiriirka Kenya iyo Soomaaliya dib u soo noqdo waa mid loo baahan yahay waa laba dal oo daris ah oo taariikh fog oo qoto dheer ay ka dhaxeyso Soomaalidu dhabahantii way ku cajibnaayeen Kenya maanta markii xiriirku xadidaa maanta waagii hore dadku waxay ku bixi jireen go'hom dadku waxay heli jireen baasaboorro dadka ama safraya ama sida ama si kalaba ah marka waxyaabahaas oo idil muddo dhowr bilood ah way xannibnaayeen teer iyo maantii xiriirka uu xumaaday marka dhabtii waa wax aad loo soo dhaweynayo in xiriirka soo noqdo taas waxaa uga sii darreed markii dowladmadii istaageen runtii caqabad kale oo aad u weyn noqotay sidaan ogsoonahay hadda dowladmadii waxa la soo mariyay Ethiopia lacag aad u fara badan oo ka badan ama la dhigi karo laba jeermaan saddex jeer ku dhawaad sababtoo ah marka 500 ama $500 qofka uu kusoo koro diyaarad halkii 600 ay ahayd waa dareemi kartaa dhanka dhaqaalaha waxaa dhaqaalaha sii dheer in waqti dheer oo ama لح ساعد أما تضبط ساعد أما قف إنه ديار واحد يوري تجربته وصار رعب أنا يقول هالله يا ضر هذا يعني كائن من نيروبي وحن صومر عدت دبعة هاي سفر عدو دير مركز دبعة كينيا وصوماليا حرير قتلر أنا قد حيا أنت بدل واحد صعد أما صوص ولا مشي صعد مدة صومالية مركز ولا كاسينو ماشي كبر حيو عن جنينا إنه يشكو فرنتو
بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقر يا قراء الكسر وبحي وزارة الرماه جبده كل معنيه موقف عصب ولا حرير الدجنانت السياسة هذا قبل كفجرتا وحن قتل مع مين تهاي مد بجابين مظن
أنا وحن وركا قراء الكسر بحي دولة الصومالية حرير عادي أنت لوجد البذكية inay tahay mowqif cusub oo la xiriira deegaanka siyaasadeed ee hadda jirta adag tahay crisis-ka doorashooyinka waa laga heshiyay marka laga yaabo inay tahay caadiyeyn guud oo gobolka ku saabsan normal inay normal laga dhigo gobolka arimisa marka anigu waa soo dhaweynaya runtii in xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya uu fiicnaado oo waxyaabaha maartay dowlemaadyada rayidka ah iyo humanitarian flightska iyo flightska guud ahaan dhaqdhaqaaqii dhex mar jiray labada dal diblomaasi ahaan iyo ganacsi ahaan iyo wax kastaba ama xiriirkan qaanunka caalamiga ah ee labada dal dhex mari kara sida xeerka caalamiga uu qabo in la soo celiyo anu waa qaba waxyaabo fara badan baa ku xiran Soomaaliya dana badan baa uga xiran Kenya Kenyana dana badan baa uga xiran Soomaaliya oo dhinacyo aad fara badan leh oo tacliin leh oo adeegyo kale fara badan marka waan soo dhaweynayaa 100%
Soomaaliya ayaa bartamihii bishii December ee sanadkii tagay ku dhawaaqday in xiriirka diblomaasiyadeed ay u jirtay dawladda Kenya iyadoo xilligaasi ku eedeysay Nairobi xadgudub dhanka ah madaxbanaanida balse waxa uu dib u soo laabtay xiriirka labada dal bishii May ee sanadkan markaas oo ay garwadeen ka ahayd dawladda Qatar inkastoo markaa xumaaday xiriirka oo uu gaaray meel qaraar حسن كافي خوشتي VOA مقدشو
sawirka la xiriira xiriirka dhinaca diblomaasiyadeed ee Soomaali Kenya soo hagaagayaan ku gudubtirna muddo bil ah oo ay halkad ku jireen kadib diblomaadiyadii u kala safri jiray wadamada Kenya iyo Soomaaliya waxa maanta dib u bilowday safarada dhinaca cirka ee magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho talabadan ayaa waxa soo dhaweeyay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo Nairobi Khadar Maxmuud Xareed ayaa warbixintan soo diray
muddadii ay xayiraadu saarnayd duulimaadyada diyaaradaha ay ka iman jiray Soomaaliya iyo kuwii aadi jiray ay ka bixi jiray Kenya waxaa tilabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo ay dareemeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo dadka isaga kala safra labada wadan Abukar Hassan Dhaqane oo ah milkiilaha xarunta diyaaradaha iyo xamuulka ee Dhaqane ee ka howlgasha magaalada Nairobi isla markaana ka mid ah ganacsatada dareemay saameyntii ka dhalatay xayiraadii ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay duulimaadyadii labada wadan ayaa inkastoo Abukar uu farxay markii uu maqlay in dawladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xayiraadii ka qaaday diyaaradaha haddana waxa uu sheegayaa in ganacsigiisa uu culays weyn oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemay muddadii ay xayiraadu saarnayd
bila wax badan ayna sameysay ee loo bil dhan ma shaqaysanin oo kaargoogi tikitinki marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay shaqaalihi mushaarkoodi ee xafiisadi internetki wax badan oo aan hadda oo badan aan dareemayna oo khasaare ah wallahi maalintii hadda falaayga la xiray habeen 9 saac aan la sheegay in falaayga wax oo notice oo hor noo la siiyay jirto meeshii qudaar iyo alaab kale halaabaysa ku jirtay 9 saac markii noo sheegay la hadda 2 bil alaabta sidii aan u hayna laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda aad aan u faraxnay maadaama oo falaaydii hadda la furay biriktan bilaabeyna kaargoogi iyo dadkiibo diyaaradii dhan biriyay baxayaan 4 diyaaradooda birig bixiso mid kale dhibaato badan oo kale oo shacabka ah oo from Nairobi Addis Muqdisho 8 hour la joogay Ethiopia oo tikidkiina $600 yahay awlan 200 lagu bixi jiray وادريمي كرتا إذن علاس كذا شعب قدنا إن كان إسامن وين كويا لطي
محمد شريف عبد الوهاب واسمك مذا هدد كشقيا أرمها سفر كأي شيء جيا إن موادنين تصومالي ذا أي كسفرة أقنصيا صومالية أي قبان دباتوين كلي أو حقا ورقضها سفر كأ ما دام سفارات صومالية أي نيروبي أو إمركي هوريكيه لجرين ورقضها أي أباهنيهين أي حرنتهاي أرمتا سنا أي موادنين تصومالي ذو أي دباتوين أوكنتي
تدرنتها لوذا دولدود خلاف كودا إسخلافين جناسي وحوكين علاس أديات وتربضن وحا هوري وجبت إن سفارات صومالية لحري وماشاس لغوة يقوهم يلي يؤديك شعب كلوسو بنهيي يهدي ما أركيسا قف باسبور أوربا مركا علاس كاس أسيغو جيلة وهذا دارك باسبور دو هايستا كليا يسافر كران وقوهم كي وحلا ميدا يسن سفرين بهادانا وحا قدر سمي إن لابد الدولة دوت أي حرير كي سعودالك ودحي أي جران دينا دكي حتى باس برضا هاي سيكاد دست سفر كرين كليه قفك وهدي وبعضا إنو سفر وسفر دير وقلعي مركا وحدي أي جلت هذا حقيس كان نقو كالتوانيين ماانك اللي قدرو دد واحدرا أي كديارة ضررت أو ماركيسا عليس كودو آدو بدين هاي لكن قود هان حقيس والباء أو شقادان كو قناعسي قناعسي من اللوك كله أرنتا إذا ويسع ميسي وين صدر التوام وغتا
دقاني يجنع ستذك لأي لمتك أه ومركي هوري كرهج قبي إن جنع سيقوضوه وكسو كبتو لباتذي وقيستي عذرك كوفيد 19 أيها هدن واحد لباتك لأو خساري وقنع سيقوضك لكل مي حريرك لبدا ودن إي حمالي
كروني كدبو شقد صورت أول بوا اسكا لو اسكا إهد إذو لو إهد حتى مرحرنتي أو كروني فارس عري أدن أرنتا ناتمد تن أدن سفارتي وحرنتا هيبا wax dad u haajir shacab badan inta ku dhibaateysan oo safaaradii oo go'hom oo awl inta ka qaada jiray xamar u safar jiray oo dokumenti haysanin idana dhibaatadaasna wana saameysay oo saameyn weyn bay nagu yeelatay wallahi billahi after corona bo dhibaato weyn idaamish badan aan soo gaaray laakiin alxamdulillahi rabbil alamin
dawladda kenya oo xayiraada dowladnimada qaaday ayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kenya lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay ayadoo loo eegayo dhaxdhaxaadin laga dhaxsameeyay labada wadan inkastoo dawladda kenya aysan sheegin cidda dhaxdhaxaadinta sameysay khadar maxamuud xareed voa nairobi
siyaal halka aad u leen degaysanaysan waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka degaysataha waxaan la socodsinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari
magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa muddo sanado ah go'doonsan kadib markii ay maleeshiyada al-shabaab ay xireen wadooyinka soo gala ama ka baxay magaalada madaxda maamulka degmada ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu halis ugu jiro inuu burburo qiimaha la kala siisto cuntooyinka daruuriga ah sida burka bariiska baastada sokorta iyo wixii la mid ah
ayaa saddex jeer ka badan
qiimaha magaalooyinka kale ee u dhow xudur sida ay sheegeen maamulka magaalada haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladaha bini'aadamnimo ee ka taagan magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool barnaamijka waxaa martii ugu ah maxamed macallim axmed oo ah gudoomiyaha degmada xudur gudoomiye maxamed macallim soo dhawow markii hore warbixin naga sii xaaladaha ay hadda ku sugan tahay magaalada xudur
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin oo maasantahay gudaan VON waa uma celinaya runtii arrimahaas arrimo maanta laga sheekayn karo maaha magaalada xudur dhibaato maanta haysto shacabki dhammaan haysto gacanta ku hayaan waa runtii arrimahaas arrimo oo maanta kulli in la arko waa aad u fiicnayd marka dhibaatooyin baana ka jira meelahan xudur degmadaanu magaalmada gobolka Bakool waaye waxay ku jirtaa sideeskan oo go'doona ayay ku jirtaa xudur marba mar ay dhaantay maanta maanta la taagan yahay maalinkan ma jirto
waa gartay marka waxyaabaha ugu daran
ay dadka ku nool magaalada tabanayaan waxa kamid ah
sayborti meeshan magaaladan uma furna dhowr jid soo galay jid waxa soo galay Baydhow magaalada Baydhow iyo xudur isku xiray waa jiray jidkaas jid isku xiro beledweyn iyo xudur jid isku xiro Albert iyo xudur jid badan aa jiray oo magaaladan soo gali jiray maanaha baabuurti iyo maciishadii iyo ganacsiga u furnaa hal jid kama furna hadda jidka ayaa hal jid ma furna muddo hadda afar saddex sano muddaad hal sano wax baabuur oo magaaladan soo gali malaha nooc kasta wadaan ha yaraado hadda haweenado soo gali malaha waa dareemaysaa meel maana baabuur aan soo galayn oo ganacsigeeda ibra ah wax kale soo galay aan jirin haddana baabinay dad oo maanaa dadkaan ilaahay ku salladay oo al-shabaab la yiraahdo ummaddan ilaahay ku salladay ay baabinayaan jidka ay ka gooyeen muddad toban maalmood laga joogo ilaa shan iyo toban maalmood aan dhehe magaalooyinkii tuulooyinkii afarta koon magaalada kisigay oo ilaa shan iyo toban kilomitir ee magaaladan xudur u jiray waa laga soo barakeeyey dadkii dhammaan nimankii ay kasoo barakeeyeen dadweynihii ay soo barakeeyeen magaalada ay soo galeen dadkii ay lahaa marka hore qaxooti badanaa ka jiray magaalada yeegdhow rabdhuure xudur qaxootii badanaa haddana dhahdaas labaada ku dhacay dhibaato badanaa ka taagan runtii dhibaato ugu badan hadda cunto la-aan number ko waa bii la-aan daawo la-aan waa ay noocin wax kasta oo bani aadan ku noolan lahay waa waxba kama jiraan
waayahay waa mahadsantahay gudoomiye dhinacii dhageystayaasha doorkoodii ayaan jeclahay inaan u weecano dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan u yeero walaal adiga oo ku bilaabayo magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa cabdulaahi sandheere waxaan joogaa degmada ceelbarde gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah gudoomiye mar haddii ciidamadii etoobiya ee deganaa xudur saydkoodii iyo raashiinkoodii diyaarada loogu keenayo ciidankii kale ee soomaaliya ee deganaa iyagana degmada xudur sidaas oo kale saydkoodii iyo raashiinkoodii diyaarada loogu keenayo shacabkii xudur ku noolaa ee deganaa ee meesha jooga ee nolosha u baahnay yaa u maqan dalbaahidii shacabkii yaa dowladaya u maqan
cabdulaahi waa isna bakoolan joognaa degmada ceelbarde degmada xudur waa laba degmo hore bakoole waaye waa la socdaa waxay meeshan ka jiro su-aashaas asagaa in ka jawaab asagaa ku fiicnayd laakiin anaa ad magaalmada gobolka bakool anaa jo anaa ka jawaaba laakiin waa ogyahay waxay meesha ka jiro arrintaas shacabkan waxa u maqan ilaahay u maqan number ko number labaad labada dowladood koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ayaa gargaar laga sugaya ayagaa u maqan haddii dalkan saas ku baaba ayagaa la weydinaa haddii dadkan nool helna ayagaa macnaha ayaa la weydinaa jawaabtaasana meeshaas ayay ka dhantahay
waa gartay waa mahadsan tahay cabdulaahi asna waa mahadsan yahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan u gudbo soo dhowo saaxib
aan magaaya meelere ciise aada nuur oo kasugum xudur kumadaha dhalinyarada degmada xudur waynta ku salaamaya gudoomiyaha degmada mudane maxamed maal axmed meelaha gudoomiya si loogii deegaano badanaa iyo shabaab ka heerarsanta magaalooyinkana dowladda maamulaas banaan shani shabaab roogan iyadoo saase taatana deegaanadaasi baabuuraha galaas baabuura kumuudas isu socodka dadka banaanka ee baadiyadii roogii dadka magaalada socdaan laakiin magaalada magmalayaas si gooni oo bartilmaameed gooni ina saarinya in dadkana fahmi waayo maanaha uleh sidaasay meel ku kooyaan marka meelaha ka maamul ahaan daraasiga isugu bideena baarteen oo mahasiinbay markii baarteen may oo magaaladii shileedii walnan ku bahaan walnahan galaan gabadaasi inanta interiorsan iyada maasintiin salaam
waayahay gudoomiye waxaan u fahmay in uu ku weydiiyey su-aasha ah maxay tahay sababta magaalada xudur ee sida gaarka ah al-shabaab uu go-doomiyeen halka magaalooyinka kale ee waddanka ay go-doon ku jirin marka soo dhowo
okay waa mahadsan yahay arrintaas degmo kasto magaalo kasto mase deegaan kasto al-shabaaba laga abuuray oo deegaankaas u dhashay al-shabaab loo abuuray in deegaankaas u dhashay dhabaatiro ayaa loo abuuray dibkaas haddii xudur kaliya haysto Soomaalida kale aan la qabin waxa sabab u ah nimankii deegaankan u dhashay oo dadkii deegaankan u dhashay gobolka Bakool u dhashay gaar ahaan degmada xudur u dhashay arintaas ayaga koos garay in dadkooda la baabiyo in dadkooda ay baabiyaan kirigooda ay noolaadaan nimanka Al-Shabaabka kirigooda ay ku noolaadaan deegaankan qof ayaga aan raayn aan awaamirtan aan qaadan in aan ku noolaynin ayay ku talagaleen dabaatada waxa arintaas koos gareeyay dadka deegaanka ee deegaankan cid ka imaanaysa malaha cid kale meel kale ka timaadi malaha kuwii deegaanka ku dhashay oo hooyadoodii aabahoodii awowgoodu kulligood magaalada xudur ay joogaan marka iyaalkooda iyo aqoontooda kulli xudur ay ku jiraan goobankaasna ayaga ku sameeyey sababtaas kuwaas askare kuwaas adduunya akhre kuwaas ayaa la weydiinaa dhabkaas nimankaasa ku ahay oo deegaanka ku dhashay nambarkoo ayaga ka ah
waayahay dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u gudbo saaxib soo dhowow
magacaygu waa sadiiq aadan xidig oo jooga degmada caabud waaqi ee gobolka galgaduud waan salaamay baada v o a iyo gudoomiyaha degmada xudur su-aasha aan weydiinaya waxay tahay gudoomiyaha gudoomiye bal nooga waran xaaladda bini aadantinimo ee ka jirta xudur iyo nawaaxigeeda maadaama in badan ay go-doon ahayd sharaxaad arintaas kasii dadka soomaaliyeed ku dhegeysanaya maxaad se ka qabateen ka maamul ahaan
runtii waa mahadsan tahay saaxib runtii anaga hadda maamul ahaan maamulkii deegaankan aan joogay haddaan ahay anagana go-doonka unbaa ku jirna go-doonka shacabka la saara unbaa ku dhex jirna ayaa la joogna wax kale macnaha zaa-id e anaga aan qabna malaha go-doonkaas unbaa ku dhex jirna dadki weynaha la go-doonsanahay waxii annaga aan qaban karno in deegaanka dadkii soo barakaceeya aan dejino dibadejin aan u sameyno dhul ayaga deegaan aan siino nabadgelyadooda aan sugno waxyaalaha number kow oo maamulka qabtay inaan haddana qabta diyaar u ah waa antaas iyo an la mada waaye tan kale oo dhibaatooyinka magaalada ku jirtay waa horea u sheegnay dhibaato baanaa ka jirto run ahaantii qaxa ka jiro barkaca ka jiro magaalada marka roobka huruuto badan iyo dad oo masaakina badan ay ku noolayeen haddana buuto aada farakii hore laba jibaar ma saddex jibaar kusoo kacay ilaa afar kun ilaa shan kun hadda lahaya oo magaalada kusugan hadda barakaca cusub nayu ah antii horey u joogjo aan lagu darin kuwa kale baadiyada loo qaxiyey oo loo carariyey mase baadiyada loo qaxiyay naftooda waa diba usoo laabanayaan magaalada kusoo furudda yihiin runtii dhibaatooyinkaas dhibaatada aan sheeki karna maaha dhibaatooyinkaas kulleyba waa insha allahu ilaahay unba loo tala saarana haddee bani aadan waxay qaban karaan in qabto loo qaxi la dhaami waa muhiim
waa tahay gudoomiye maxamed macalim waa mahadsan tahay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowow saaxib
magacaygu waa maxamed cabdi xuseen waxaan joogaa magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiyaha waan salaamayaa su-aasha aan qabana waxay tahay magaalada xudur waxaa jooga ciidamo xoogga dalka iyo utubyo ka tirsan ciidamada itoobiya maxay tahay sababta wadooyinka loo furi la-yahay oo dhibaatada shacabka loo geysanayo wax loo qaban la-yahay mahadsanid
waa mahadsantahay saaxib ciidamaha jooga ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa jooga xudur waa loo yahay sababo jira dartood kolley jidkan awood looma helin hadda kor jidaan furnay ilaa elbert iyo xudur isku xiro ciidamada ay fureen quraac joom ilaa beledweyne iyo xudur jid iskuxiro hadda kor waa la furay ciidamadaasa raashimadii iyo baabuurta soo galban jiray arrimaha markaas marhaladka sameera meel unbaa mar joogeysa hadda wakaadarkan awooddii aydahayd malaha ciidanka arrimahaas laakiin su-aasheeda inaan ku dheerado ma aha waxaas kale arrintaas in la su-aal u baahan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga mase dowladda koonfur galbeed mase dowladda dhexe arrintaas in la weydiiyo ayaga ayaa su-aashaas ayaga mudan in ay ka jawaabaan sababta magaaladaas jidkeed loo furlaan yahay in la weydiiyo ayaga ayaga ku habboon ayaga su-aashaas ayagaas kale anaga malihi laakiin anaga waxay aan kogahay kolley ciidankaan isku filnayn saas waaye jidka waxa loo furlaan yahay intaas waaye
idinkuma weydiisan gudoomiye haddii aan aniga ku weydiiyo su-aashaas adiga iyo maamulkaadaba ma la hadashay maamulka Koonfur Galbeed iyo kan dawladda federaalka?
Maxay
idinku jawaabeen marka?
Jawaabtan kaleyno waa in macnaha barnaamijyadaas kulley ayagu ma jawaab laga sugay, annaga waxay qeyladhaana mase baahida deegaanka waa u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga, madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wasiiradiisa dhammaan waa loo gudbiyey arrintaas oo ogiin. Madaxweynaha Koonfur Galbeed hadda gurumda ku yimid asaga jidkan Albert iyo Xudur markii ugu dambeeyey kolonyadii meesha laga soo kaxay Albert la keenay asaga goobjoog ahaa, gurmudkaas asaga nambar kow ka ahaa kulli, haddana asagunba laga warsigu ahaa insha allah arrintaas.
Asalaamu
calaykum, magacaygu Cabdikani Cabdullaahi, jooga dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Mannheim. Waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha degmada Xudur, maadaama hadda magaaladaas wax badan ay go'doonsan tahay, dadkii shacabkana ay dhibaataysan yihiin, wixii dhici lahaa hadda wayba dhaceen. Waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha waxa magaalada ugu qorsheysan oo dadkaas dhibaataysan dhibaatada sii loogu dulqaadi lahaa.
Anigu waxaan noo qorshaysan andi tabarteena inaan qeyldhaan sameyno nabadgelyada deegaankan, dowladaha laba dowladeed loo qeyldhaamiyo, la nabadgeliyo, gargaar loo sameeyo, anagana ka maamulo aan qeylino, waxay tabarteena aan qabano dadkan la samatabixiyo, ilaahay ma samatabixin kare in la samatabixiyo. Anaga qorsheyna waa kas maamul ahaan waxaan noo qorshaysan intaas waaye.
Ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo gudoomiye xaaladaha xagga nolosha, gaar ahaan maciishada iyo sicirka suuqyada ee magaalada, maadaama ay go'doon ku jirto, bal inoo faahfaahi.
Waa maasantahay horda maciishada markii laga hadlay in macnaha wax yaalan waaye mase wax soo galayan waaye, waxna ma yaalan waxna ma soo galaan. Waxay la arko oo lasoo dhuunto for example Lord Bariis haddii la arko $80 waaye, loorka burka la saas waaye, kan sokorta saas waaye, $80 waaye.
Haddii aan barbar dhigno magaalooyinka kale idin dhow ee aanan go'doonsanayn, imisa ayuu ka joogaa loorka burka ama loorka briiska?
Farsaamta loorka $30 waaye.
Marka farqiga u dhexeeya waa lacag ka badan $50 ama la mid ah?
Haa, saddex meelood, laba meelood waaye ayaa ka badan haddii la qiyaaso.
Marka arrintaas maxay ku keentay dadkii danyarka ahaa ee magaalada?
Wallaahi saaxiib, arrintaas ma qiyaasi karo waxay ku keentay. Annaga hadda nolosha dadkan ilaahay hayo, laakiin waxyaar yar oo hadda kor maanaha hay-adihii samafalka meesha joogay oo kaarar iyo wax saas u sameeyeen, waxba helhel jireen mar, laakiin waqtidan dambe hadda wax dhow wax ma helin. Waxa aad maanaha hay-adu wax ka qabatay saasa ma laha. Waxa gargaarin waad garanaysaa, haddii for example gargaar la keeno maalin dadweynahan oo dhow wax lasiyo xaabko bur ama saabko Bariis haddii lasiyo, waxa maanaha shan maalmoodna safar maalmood kadib haddana waa ka go-ayaan. Wax saase marmar soo gaari jirin wax kale ma laha. Hadda wallaahi arrintaas arrin oo maanaha dhibaato ka taagan waaye. Meeshan waa haddi lama qiyaasi karo, ilaa magaalo maanta shan maalmood toban maalmood loor Bariis iyo loor Sokoreba aan soo galin wax soo galay aan lahayn. Waa dareemaysaa ganacsigeedna waxba aan gacanta aan ku haynin. Ganacsigu waxay ayaga ahayn horey loo gubay, baaburkii iyo dhaqaalay ayaga haysan waxay ayaga haysan horey loogu gubay. Waxba ma haysan maal ganacsatadii iyo shacabkii barakayaashi kullu waa iskool waaye. Hadda maanta waa iskool isku midlay waaye, ayaga istaacmana ma laha.
Waa ka xumahay gudoomiye in dadkii reer Xudur ay dhibtaasi hadda ku jiraan welina ay wajahayaan, marka xalku muxuu yahay?
Haddee saaxiib, anaga halka idinka nafteeda waa ku jirtaan halka. Qeyladhaangatan hadda waa aada waddo waa number two ay ka tahay. Anaga waa kolley hay-ado badan waa la hadalnay, dowladii waa la hadalnay, in dadkan gurmi la soo gaaro waa la hadlay. Insha allah waa maalmahan soo socdo wax unbaan soo gaari doono wafdi ahaadan. Waxa daraasaa sameynay waa qaabkase kulli waa suweyna waxay ku dambeydina waa arkaynaa. Inkasta oo dhibaatada dadkii oo dadkan dhibaateeyey oo banaanada ay ku jiraan oo haddana dadka dhibaateeyey sidii ay ku wadaan waa arkaynaa insha allah. Kulli baarintaas ilaahay baa u dhantahay, anagana waxay dadaalay waa sameynaynaa. Idinkana waa idinka codsanaynaa maadaama idinka idaacad oo caalami aad tihiin, qeyladnaankaas inay qeyb ka qaataan insha allah.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Maxamed Macallin Axmed oo ah gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii ka qayb galay barnaamijka. Tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale todobaadka xiga, haddii uu rabi raalli ka noqdo, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahayna la socodsiinayo. Kaasi ah halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. maamulada galmudug iyo Puntland ee ka wada arrimiya amniga magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug ayaa ballan qaaday sii xoojinta iskaashi dhinaca amniga xilli lagu guda jiro u diyaargarowga doorasho la filayo in ay ka dhacdo magaalada Gaalkacyo oo ah xildhibaano ilaa iyo 11 gaaraya oo heer federaal ah. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
magaalada Gaalkacyo hadda waxa ay isu diyaarinaysaa martigelinta doorashada 11 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana laga dareemayaa isbeddel dhanka amniga ah. laamaha amniga gobolka Mudug ee labada maamul ayaa wada howlgalo amniga lagu xaqiijinayo, sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug dhanka Puntland gaashaan la sare Muumin Cabdi Shire.
fokuskeena ugu weyn annaga uu yahay baarlamaanka soo socda. weliba Gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaas. waxaan dhinacayna ballan qaadnay inaan sii toos ugu howlgalo xitaa wadooyinka ay soo maraan Al-Shabaab in la xiro, oo telefoonada xitaa aanu ka taagan haddii hay-adaha iyo qeyb waxa jira telefoonada la dhaqaaqo la socon karo cid kasta oo gobolka Mudug joogta oo Al-Shabaab baqdin ama hawgeyso baqamaal ama sidooda ula shaqeeya waa ilin anaga. waa markii ugu wanaagsanayd weye indhaweyd kolley waa howl soo socotay muddo laga soo shaqeynaya, laakiin waa markii ugu fiicanayd waa wada shaqeynaa. waa khaasatan weliba si gaara arrimaha arkaasa wada shaqeynaa.
qaar ka mid a dhalinyarada Gaalkacyo dhanka Galmudug ayaa iyagana ka warramaya dareenkooda ku aadan doorashada la filaya in lagu qabto Gaalkacyo. waxaa sidoo kale ay laamaha amniga ka dalbadeen xaqiijin.
anoo Maxamed Geeddi Warfaa ah, waxaan soo dhaweynayaa doorashooyinka lagu qabanayo magaalada Gaalkacyo, khaasatan waxaan leeyahay hay-adaha amniga inay sugaan doorashooyinka iyo amnigooda. waana soo dhaweynaynaa maasha allah, waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Mudug, waxaan soo dhaweynaynaa doorashada siday uga dhici lahayd gobolka. waana soo dhaweynaynaa, waana ka qayb qaadanaynaa insha allah haduu alla idin.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo ah Maxamed Xasan Maxamuud, kuna dhashay gobolka Mudug, waxaan aada usoo dhaweynaynaa doorashada lagu heshiiyey kana dhici doonta mar dhow deegaanada ama dowlad goboleedyada. aad baa ugu faraxsanna haddaan nahay ururka dhalinyarada gobolka Mudug, waana taageersana, waana soo dhaweynaynaa magaalo madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo inay ka dhacdo doorashada 11 xubnood oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan doorashadu tahay. aad baa usoo dhaweynaya inay ka dhacdo, waana taageersanaa amnigeedana, waa ka shaqeyn doonaa haduu alla idmo.
gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Yare ayaa sheegaya in howlgallo wada jira oo Gaalkacyo ay ka fuliyeen ciidamada ay suurto gelisay qabashada koox ka tirsan Al-Shabaab.
xaqiiqatan dilkii ugu horreeyey oo Gaalkacyo ka dhaca oo 2008 ahaa ilaa kii ugu dambeeyey oo kornoolkii maalintii dhaweyta la gelay oo ciidanka CID-da ka tirsanaa, inta ka dhaxaysa kiisaskoodii waa ahayna qof aanaan sidii loo dilay iyo meesha lagu dilay aanaan ahayn ma jiro. shabakad bay ahayd madaxdii ugu sarreysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyaadka iyo kuwii Galmudug iyo Puntland isku haystay iyo kuwii lacagaha ururin jiray sakawaadka waxay ku magacaabaanoo lacagaha beenta wadanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaasha yidhahdaan oo dadka dhalinyarada marxabaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqeyn jiray, waa intiiba ilaahayna makashiya aan gacanta ku dhigna.
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka warramaya heshiisyo horey ay u wada gaareen wasaaradaha amniga labada maamul.
shirkaas oo ay kasoo qayb galeen wasiirka amniga Puntland iyo taliyaasha hay-adaha amniga ee kala duwan, waxaa lagu gorfeeyey runtii qodobo dhowr ah oo ay u muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah gaar ahaan deegaamada bariga mudug koonfurta mudug oo kooxaha argagixisada ah ee dhaqdhaqaaq ay ka wadaan maalmahan dambe gaar ahaan aagga bacad weyne arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo
diyaar garowga doorashada 11 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya ka soo koob waxaa magaalada ka socda howlgallo ay fulinayaan aqeybaha ciidamada ee labada maamul waxaana madaxda maamulada gobolka ka arrimiya iyo degmada ay yeesheen kulamo looga hadlaya xaalka amniga gobolka Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
wareegga labaad ee talaalka COVID-19 ayaa ka bilowday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Arrintan ayaa saraakiisha caafimaadku waxay rumaysan yihiin in ay sababtay in hoos u dhac ku yimaado tirada dadka ku dhaca cudurka COVID-19 ee deegaankaas, waxaana la tilmaamay in 12,000 qof ay qaateen talaalkaas. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Talaalka ka bilowday magaalada Kismaayo wareeggiisa labaad ayaa ah ka hortagga cudurka COVID-19 ka oo la doonayo in la talaalo in ka badan 10,000 oo qof sida ay qorsheysay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee talaalka qaadanayay wareeggiisa labaad oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar u leeyahay caafimaadkooda iyo sidii loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19
muddo markaan talaalka qaatay waxa kalsooni in baan helay waxaan iska dhaadhiciyay haddii uu bahalkaasi yimaado inuusan waxba iga qaban karin dabcan waan ogaa xilligii qofku uu dhimanayo waa xilli qoran taa waan ku qanacsanaa laakiin haddana in la wixii sababa in la sameeyo wixii ka hortaga qofku maarta uu isticmaalay waa wax furan dabcan kalsooni ayaan helay waxaan iska qiyaastay waxaan inuu wax caafimaadka kusoo kordhinayo difaac inuu isiinayo dad badan oo sidaasoo kale sameeyeyna way jiraan
dadku waxay leeyihiin virus baa dadku duraya virus wax la yiraahdo ma jiraan midka dadka ku dhacayo weeye midka hadda u naqaan laakiin wasaaradda caafimaad virus ma fidiso wax badan baan magaalo soo joogay waa ku weynaaday 6 jir baan ku gaaray sidaa awgeed waa idinkugu mahadcelinayaa talaalkaas dadkana waxaan soomaaliya u sheegayaa inay isduraan
cabdifataax maxamed jaamac ayaa simaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland ay qaataan wareegga labaad ee talaalka ka hortagga cudurka COVID-19
waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan u sheego dadkii hore uga faa'iidaystay jaanisna u helay inay qaataan talaalka cudurka COVID-19 qaybtiisa koowaad in la bilaabay talaalka qaybtiisa labaad haddana ay xarumihii ay hore uga qaateen talaalka qaybtiisa koowaad ay uga qaateen hadda ay ka qaadan karaan ugu dambeyntii anoo ka faa'iidaysanaya fursadan bulshada soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa in ay istalaalaan si ay uga hortagaan cudurkan safmarka ah ee dunida saameeyey asagoo hadda laga cabsi qabo in uu mar saddexaad soo laba kacleeyo
agaasimaha waaxda wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland cabdulaahi aadan xasan ayaa isna dhankiisa fariin u diray bulshada ku dhaqan jubbaland isagoona faahfaahiyay deegaanada ugu badan ee talaalkan laga bilaabay wareeggiisa labaad
iyadoo aan talaalaynay qaybtii labaad ee talaalka aan iyadana ognahay in lasoo qaatay qaybtii koowaad haddana aan keenay qaybtii labaad ee covid vaccineka talaalku waxaa la siinayaa dadkii horey u qaatay qaybtii koowaad ayaga waxaa loo keenay qaybtii labaad inay qaataan talaalku wuxuu ka socdaa guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland degmooyinkooda wuxuu ka socdaa Kismaayo hadaan ka hormarno ilaa lix xarumood ayuu ka socdaa waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland bulsho weynta reer Jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inay kaga faa'iidaystaan talaalkan waayo talaalku waxa uu aad difaac u yahay cudurka covid vaccineka sidaa darteed marka bulsho weynta waxaan u sheegaynaa qof kasta oo bulshada ka mid ah inay ka faa'iideystaan xarunta ugu dhow ee talaalka. Talaalku ma aha lacag, wax lacag laga qaadayo qofku ma aha, waa lacag aan weeye. Marka waxaan ku baraarujinaynaa bulshada guud inay talaalka qaataan, ayna tagaan qof walba xarunta ugu dhow inay tagaan haduu Alla idmo.
Magaalada Kismaayo oo ah meelaha ugu badan ee cudurka COVID-19 uu sanadkan si weyn u saameeyay ayaa haddana talaalka cudurka COVID-19 oo la keenay waxa ka faa'iideystay kumanaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo, taasi oo sababtay in ay yaraadaan tirada dadka u dhimanaya cudurka iyo sidoo kale dadka uu soo ridanayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb Sancaad. Sheekadii waa suga iyo warsame, sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii Allaha u naxariistee حسين شيخ أحمد كدرع. وحي إنو تروكتي أولي واسوغي أو إلا أو بنشرور هلو عشادي كدي ذي موسى أوي الكيساء يهوين إذا أولا حرايا عدان كألانا يلاهدو ماريا وحولا يابي هوين إثير لهي sidaysan bun u jibay aqoon. Wuxuu kaloo la yaabay Muuse siduu iyada dhaqankeeda ugu milmay, kiisiina uu dhinaca isaga dhigay. Dhowr bari kadib, waatuu waa suga habeen Jimcaha fiid horaadkii dikri ka maqlay masaajid guriga reer Muuse ku dhowaa, markaasna inta aaday goor dambe ka soo laabtay. Wuxuu yimid gurigii oo ay reer Muuse ku casumeen saaxiibadood oo isugu jira rag iyo dumar. dhalinyarada Soomaaliyeed ee dumarka cadaanka a qaba cidi kama maqnayn, qaar kalena casumaadda way ka soo qayb galeen. Waa suge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabow dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar isku looxshay garabkeeda ku hurdo. Dhalinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu waasuga ku xusuustay wiilkii dhaanraac ahaa ee jawhar uu baabuurka kala soo raaci jiray. Duqii dhalinyaradii ayuu cabaar isha la raacay isagoo isweydiinaya, torow meeshu ma tahay aqalkii Muuse? Markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayaa wiilashii midkood inta soo fiirshay ku yidhi, duqa ma iska soo gelaysaa aqalka, adeeg Allah. Markay intaasi dhacday ayaa Muuse hadalkii maqlay, soona orday markuu arkay qofka lala hadlayaa inuu aabbihii yahay, kuna yidhi, aabe maad soo gashid, maxaad albaabka u taagan tahay? Markaas ayaa waasuga shaki baxay, inkastoo uusan garan waxa meesha ka socda. Duqii gudaha ayuu soo galay, Muuse ayaana dhinaca socda oo uga waramaya inay dadkani yihiin saaxiibadiis, Maariyana ay casuntay. Intaa ay dhalinyarada ag marayaan, cayaartii sideedii ayay u socotaa. Waasugana laabta ayuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay, casumaaddu waa cankee, culimo iyo waayeel kale midna ma joogo, ari lama qalin oo anfaco kale lama sii diyaarin, horena layguma sii sheegin, waa cajaa'ibe, casumaddanu waa cankee. Duqii waxa u cadaatay inay casumaddu tahay caweys dhalinyaro, kadib markuu arkay siday wiilasha iyo gabdhuhu isu qabqabsanayaan. Markaas buu goostay inuu dhalinyarada u jeediyo waana iyo wacdi si ay caweyska isaga daayaan. Isla markiiba aadaan ayuu waasuga ku dhuftay, Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. Muuse aad ayuu aabbihii ugu carooday, laakiin wuxuu sameeyo wuu garan waayey. Cayaartii way joogsatay, dhalinyaradiina way wada aamustay markay waasuga agtiisa ku soo wada urureen. ماري أدرك دحديسة أي حد بدن وورديسة قبله كله عدان كأحمد والبن كهذي أي سؤال كفر فرتي يرو سببته ويدينيسة مركو أذان كده مي واسوق وحول لنا يلازم أتيدي هذا الوانع كده من سوى كله قينا إياه مصفاني وعدي قاعد شيخ أحمد قبيو كنا ساب سنة إنه أذانه كوانا قاتو وحيالها هذا بيعقا إله أبو ريك نقول هذا رئيسا وعليلي وبيقاكي والوري سناي إيو سمد وابا مغنع وبصودهم وحر كوالا إله نوابي وقبريا يمغنع لويهين كوا والليل يودور أخرايا أيقو ويسكر وانقاتين وشيقي ويسل الدائمايان وقت قرا وتري الدكايان وتردبكيس ورديي أخروضان والدك ويرسمي دهايان واحدي ويرلك الناد كتوغان كوا سوا وليا لأيبو وتكدبكيس درشني ورابا markay intaas u dhacday ayay dhalinyaradii qaybsantay oo waxay u kala baxday qaar wacdigii iyo waanadii ay sameeyeen iyo qaar ka carooday si weyn uga xumaaday ayaasta laga cadqaladay weynasha kuwii ugu xariifsanaa ayaa markii dambe isku dayay inay duqa xasan wax u dhacsiiyaan iyagoo dantoodu tahay inay habeenkaas barnaamijkooda dhammaystaan laakiin wiilya ايه حاشدي خربي او انتسكر لما فلاعنا هذا الكي اقاطي دقي كويري اغير انه انتير او ان ادو يدا توقنو واتمانينا اخر هذا اسيري سيدنا يالكيت واسوغي اد ايو وارتاس ورفتشعي الى هذا الباء كسو بحواي مركو حوغا عاموسنا ايو انتياب مدح الله روحي دور كالكوع العلي هذا الكي اويل كويري أخيراً أيالكيد أخيراً أيالكيد هذا الكلاء هو وانعة أي واسوغة كدارة وحنونا للي يلادي تسالي إنو سن إلهي دادك وأبور إن قفوة لباكوك عوحي عين نفتيس كعلاته مركو إن بدن وحيالها الدين تفرتي أفاني عي وحيالها أي نقرها يبتين أعاي عي أي أقود دنبريستي للي يلادي أتري مصطفى كلاء وشيخ أحمد قبيو أقفع اللوضي وحيالها آخرة قبسن دونا وفكي أن عملوا ونعسفرا انتو الدنيا لتوه وحويري شكتي قيامها الدين لروك سيدو خفة النار أهنا رابك الصوقه كوي رقايين خيبي وايان رسول تصوبنا ونوكو ريد مرو حتى الكثار عستيس ككاهدو ربي قيوين ونرحال لكو نقن رقوا هدو قلبي وارف هذا لأن يرادي قوس أيه ملكا عنك قارت سيداس أيه لكو كالتغير ماريا آد أيه وحو معاتي برنامج كهبين كاكد عسوبي أقل كيدا أيه نهوس كحراتي على الدرادد هبين كا غير موسى إسلام حلين سلاس أيانا واقو وقبري واسوه قلتي سي أيو إسكسي حبي إسكو عيل بستي سلاة أسر أهاننا كحن وحيالها إلا لن يلذي كوك علي سببنا أغلق غيا إذا بدرو أي غير موسى هرسيد ويهين سبحان إذا بوحي قفو لبسوتو سي إسكو عبو سنو سيدب أهدل كوغسو بحايو كدب مركي لقرا علي أيو موسى أبيه صوب الله بشيك سربابة كنا سابسا وحياله حلق دعي ماريا كبقى يبقى على شيك راسم حياري وحي سوين أدر إنساني إن يسن إسرهم بكالين إيادا إيو دقوا سوين محاها دابا موسى أبيه سيد صباح داس إحمري وحي كتلك شيك دا قيبتي للحال إيو تدوات كإن أقصوا فور له هدو أبو إدمو
وطاهي دقيستيال أحمد فارع علي إداجة آده يوماسين يهي وحاد مغردونتان قلقود إذا عدا يانو كوسي دوانينا دينا عيورر كعالم كياني دين دور مريا ولحينا دالك كونفر أفريكا سير الرمبوزة يا دالك جي 7 وحا وقباقي إني كحويان ورقع عفمات كدون كبرنامج كالغولة عالي كمشتغالي طوان البارتانة دي ترالك رمبوزة يا كوبي ريشي ليسوي مادين ديك الدمقراطية دا غضان كا إيقلان وسبتدي كدا عي دالك سنجريز كوحان وشاقين إنو دوان جي 7 ودامان تودا مركا لايسو جيو وحتصور كودا دون كو إن كبنان لو ميلود وكبنية الدنيا انت دكلا إناي تهي إناي تاغيران أقل بيدا لغولة عالي يكبس غالي تمن عالم تقرهان دلالك سابولكا لنعي هيسها أيانو مركان شلعينا ديجيستيال نالا ديجيستا هيستان تاسي وحي جبجبو وحيد إذا عدني هبي النمو لغيسيال تن إيو بريتو الأروتا لحبا إيو بركة لما أنت يسكدو بنا حنكاتينا من الخليو